You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious.
Μη μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Σαν χθες. My Number One, 21 Μαΐου 2005, σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια, η πρωτιά της Έλενας Παπαρίζου που γιορτάζει και σήμερα χρόνια της πολλά, στον τελικό της Eurovision. Με κριτική λύρα, με μπουζούκι και με το αξεπέραστο μπρίο της Έλενας. Και το θυμόμαστε στον απόϊχο της εξαιρετικής Κλαβδίας με την Αστερομάτα, έκτη στη Eurovision, σαν πρώτη με το τραγούδι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακούμε, άλλος κόσμος. Το ένα είναι κέφι, είναι ένα εμπορικό τραγούδι για να κερδίσει. Η Αστερομάτα ήταν ένα τραγούδι για να στείλει μηνύματα. Άλλο ύφος, άλλο περιεχόμενο και τα δυο στην κατηγορία τους πρώτα. Λοιπόν, με την εορτάζουσα Έλενα ξεκινήσαμε σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Ελένη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένη, Τετάρτη 21 Μαΐου. Και είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά για ένα ακόμα πρωινό, στο Real FM 97,8. Ένα καλοκαιρινό πρωινό με πολύ όμως αυτήν τη διαφορά από χθες, πολύ αφρικανική σκόνη. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θα μας πει αυτή η σκόνη πότε θα γίνει περισσότερο, γιατί θα γίνει. Πότε θα φτάσει το θερμόμετρο 31, 32 στην Αθήνα, 35, 36 στην Κρήτη και από πότε θα χαλάσει ο καιρός πάλι, θα πέσει θερμοκρασία και θα έρθουν βροχές σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ η ομάδα με επικεφαλή τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη. Φράνσις Παράσχη υποδέχεται, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας σήμερα. 211-200-8200, email studio, papakirialfm.gr, SMS real και ενώ το μηνυμά σας και αποστολή στο 19600. Φυσικά όλη η ομάδα εδώ, Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης και εσείς. Για να δω έτσι τα τελευταία. Ο Παναγιώτης λέει να σου θυμίσω, Νικόλα, ότι Παπαρίζου είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στη Σουηδία. Ναι, είναι παιδί μεταναστών, η Έλενα, που έχει ενσωματωθεί πλήρως στην Ελλάδα. Ο φίλος Εμές μιλάει για τη ληστεία, λέει, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει και διάφορα που δεν διαβάζονται, αλλά μπορεί να ξέρει παραπάνω. Εγώ δεν ξέρω την ιστορία. Πάντως είναι πολύ, πολύ σοβαρό. Πολύ, πολύ σοβαρό το θέμα με την υπεξαίρεση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει και ενδεχόμενη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με την ιστορία που σας έλεγα προηγουμένως, με την επίθεση δύο μαθητών, 17 τελικά και 15, που ξυλοκόπησαν άγρια και με πατίνι στο κεφάλι. Έναν 48χρονο έξω από δημοτικό σχολείο στα Γλυκά Νερά. Έγινε Δευτέρα βράδυ γιατί θεωρούσαν ότι πειράζει κορίτσια. Ένας άνθρωπος με προβλήματα ψυχικής υγείας. Λοιπόν, όπως μετέδωσε μόλις η ΕΡΤ, συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους για την επίθεση. Μιλάμε για δολοφονική επίθεση. 17 ετών και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Θα πάει σήμερα στον εισαγγελέα. Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο, διασωληνωμένο στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έγινε βράδυ Δευτέρας έξω από το δημοτικό σχολείο. Χτυπούσαν, ακούσαμε μαρτυρίες της μετέδωσης στο Μέγκα χθες, με πατίνι στο κεφάλι τον άνθρωπο αυτό. Κάποιοι λένε ότι μιλούσε σε κάποια κορίτσια και αυτό ενόχλησε τους δράστες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος αυτός μιλούσε με παιδιά, αλλά ήταν ευγενικός και δεν δημιουργούσε προβλήματα. Άλλοι λένε ότι μεθούσε και προκαλούσε φασαρίες. Το βέβαιο είναι ότι εδώ έχουμε μια απόπειρα δολοφονίας. Είναι ανατριχιαστικές οι μαρτυρίες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα το θέμα που με εξόργησε πραγματικά χθες το απόγευμα όταν είδα την ανακοίνωση. Πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο ΜΑΤ, την κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα σας, κυρία Αναγνώστου.
Καλή σας ημέρα, κύριε Στραβελάκη.
Πραγματικά δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα χθες το απόγευμα την ανακοίνωσή σας και δεν πίστευε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, όταν ενώ ο ίδιος έχει πει στον Νίκο Χατζηνικολάου 27 Μαρτίου στην πρώτη του συνέντευξη ως Υπουργός Οικονομικών ότι σταματάει αυτή η ιστορία, να προσφεύγετε στα δικαστήρια εσείς, λογικά, σωστά, να πάρετε αποζημιώσεις, οι συγγενείς θανόντων, οι συγγενείς εγκαυματιών, εγκαυματίες, ζητάτε η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, νοσήλεια, έξοδα κηδείας, τα υπόλοιπα φυσιολογικά και σας λέει το δημόσιο, stop. Τίποτα, διότι εσείς φταίτε που καήκατε. Σταμάτησε αυτή η ιστορία. Υποτίθεται, 11 Απριλίου βγήκε και ο νόμος που είπε ο κύριος Πιερακάκης. Και συνέχισαν Δήμοι, Ραφίνα, Σπίκερ, Μίου, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Μαραθώνα να μπλοκάρουν με εφές τη διεκδική σας. Θέλω πριν μας μιλήσετε να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στον Νίκο Χατζηνικολάου 27 Μαρτίου, που έγινε νόμος μετά, στον Αντένα.
Θα καταθέσουμε διάταξη όπου το δημόσιο θα παραιτείται από όλα τα ένδικα μέσα στις εφέσεις, στο μάτι και στη μάνδρα, για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη.
Για τα τέμπη, όταν έρθει η ώρα.
Όλα στην ώρα τους. Ακόμη δεν έχουμε κάποια πρωτόδικη απόφαση, αλλά αυτό το οποίο θα σας πω σαν πρώτη αντίδραση σε αυτό που λέτε είναι ότι η κυβέρνηση έχει μία φιλοσοφία, όχι δύο φιλοσοφίες, και αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Την κωδικοποιώ. Δεν κουνάμε το δάχτυλο, δίνουμε το χέρι.
Άρα, κυρία Αναγνώστου, έχετε να αντιμετωπίσετε μία τραγωδία που δεν αντιμετωπίζετε, γιατί οι πληγές θα μείνουν για πάντα ανοιχτές, και το ανάλγει το κράτος. Για πείτε μας, λοιπόν, 11 Απριλίου δημοσιεύεται η απόφαση Πιερακάκη, που λέει τέλος, οι άνθρωποι θα παίρνουν τις αποζημιώσεις τους. Θα σταματήσουν δημόσιο, δήμοι, περιφέρειες να προσφεύγουν εναντίον τους. Τι συνέβη στη συνέχεια?
Η συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, ήταν το ότι από μέρους τόσο περιφέρειας όσο και των δύο Δήμων ασκήθηκαν εφέσεις. Και... μένα από τον Δήμο Ραφίνα Σπικερμίου μετά την εξαγγελία του κυρίου Υπουργού, κυρίου Πιερακάκη.
Και τον νόμο που δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως 11 Απριλίου.
Το τονίζω γιατί εκεί υπάρχει μία μικρή διαφορά. Η έφεση από πλευράς Δήμου Ραφίνα Σπικερμίου ασκήθηκε μετά την εξαγγελία και πριν την έκδοση του ΦΕΚ. Σαν να λέμε ότι τρέχουμε να προλάβουμε πριν το δούμε γραμμένο.
2 Απριλίου.
Ακριβώς. 27 Μαρτίου ήταν η εξαγγελία. Και αρχές Απριλίου έγινε η έφεση από τον Δήμο Ραφίνα Σπικερμίου. Και οι υπόλοιποι Δήμοι έκαναν εφέσεις μετά και το ίδιο το ΦΕΚ.
24 Απριλίου, 25 Απριλίου και 2 Μαΐου ο Δήμος Μαραθώνα.
Ναι, ακριβώς.
Και σε αυτές τις εφέσεις τι λένε, κύριε Αναγνώστου, ότι δεν δικαιούστε διότι...
Καταρχάς έχουμε δει εξ αρχής το πώς έχουν κινηθεί με τα υπομνήματα που έχουν υποβάλει, τα οποία μεταξύ μας εντωμεταξύ είναι και copy-paste από τη μία στην άλλη. Δηλαδή μιλάμε ότι για το σύνολο σχεδόν των υποθέσεών μας επί της ουσίας κυκλοφορούν τα ίδια υπομνήματα από την κάθε μία στην επόμενη, για τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω κιόλας κάτι που είχαμε τονίσει κιόλας και μέσα στη συνέντευξη τύπου που είχαμε κάνει.
Ναι, ναι.
Ότι οι φορολογούμενοι πολίτες, ο μέσος πολίτης και μαζί και με αυτούς και εμείς έχουμε υποβάλει πάνω από 500.000 προκειμένου να έχουν την υπεράσπιση ΙΟΤΑ για να καταβληθούν αυτά τα υπομνήματα που, ξαναλέω, είναι αντιγραφή επικόλυση.
Καταγγέλλετε λοιπόν εσείς, κάνετε αυτή την αδιανότητα και καλά κάνατε καταγγελία. Παρεμβαίνει, το βλέπει μαζί με όλους και ο Υπουργός Οικονομικών, παίρνει τηλέφωνο τους δημάρχους, στους συγκεκριμένους δήμους, δηλαδή είναι Ραφίνα Σπικερμίου και Μαραθώνα, τους λέει σταματήστε το, παίρνει τον κύριο Χαρδαλιά και του λέει σταμάτα και δίνει εντολή να παραιτηθεί το δημόσιο οριστικά, να σταματήσει να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποσύρουν τις εφέσεις τους για το μάτι. Και εγώ ρωτώ, κυρία Αναγνώστου, χρειάζεται να πάρει ο Υπουργός, Δημάρχος και τον Περιφερειάρχη για να εφαρμοστεί ο νόμος σε μια τέτοια υπόθεση που πρέπει όλοι να είναι δίπλα σας και είναι το κράτος ακόμα απέναντί σας και μετά την παρέμβαση του Υπουργού και μετά την ψήφιση των νόμων? Είναι δυνατόν?
Από ό,τι βλέπετε είναι δυνατόν.
Είναι.
Για την ακρίβεια μάλλον θα έλεγα ότι αυτό τελικά είναι το ίδιο αυτής της χώρας, το χαρακτηριστικό μας. Λειτουργούμε μόνο μετά από αφόρητες πιέσεις, ακόμη και αν αυτές εξ αρχής έχουν γίνει οι νομοθετικές ρυθμίσεις από τους ίδιους υπουργούς. Η παρέμβαση του κυρίου Πιερακάκη...
Την νύχτα χθες.
Βεβαίως, ελπίζουμε όπως και της ομάδας του, γιατί όλοι συνετέλεσαν σε αυτό στο να γίνει και τόσο άμεσα.
Ναι, ναι.
Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει επιτέλους να βοηθήσει τους ώστε και η Δήμη και η Περιφέρεια να διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις και όλους εμάς με τον ελάχιστο σεβασμό που απαιτείται τη λογική όλων.
Εγώ θα διαβάσω, κύριε Αναγνώστου, μία φράση από τη δική σας ανακοίνωση, γιατί πραγματικά με αγγίζει. Λέει, συνεχίζοντας το κράτος τον εμπεχμό και την ταλαιπωρία μας, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά πως τόσα χρόνια όχι απλά δεν υπήρξε σε αυτούς, στο κράτος δηλαδή, συνέστηση και ενσυναίσθηση, αλλά αντίθετα φαίνεται ότι έχουν απαξιώσει πλήρως η τοπική αυτοδιοίκηση, τους θεσμούς, την αξία της ανθρώπινης ζωής και το σεβασμό στους συγγενείς των θανάτων θυμάτων και τους εγκαυματίες θύματα. Δηλαδή, νιώθω πραγματικά ντροπή. Ντροπή.
Είναι ντροπιαστικό, είναι ασέβεια και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία εξ αρχής φωνάζαμε. Ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή όταν έγινε όλο αυτό. Εμείς δεν ζητούσαμε να βγούμε και να μιλήσουμε ή να φανούμε προκειμένου να δείξουμε το τραύμα μας, τις πληγές μας και το δράμα μας. Βγαίναμε να μιλήσουμε γιατί ακριβώς είδαμε ότι σε επίπεδο όλων των φορέων δεν είχε λειτουργήσει τίποτα και θέλαμε αυτό να σταματήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμη και σήμερα, μετά από 7 χρόνια, 7 χρόνια με δηλώσεις που γινόντουσαν εξ αρχής με το που έγινε αυτή η τραγωδία.
Μα κύριε Αναγνώστου, να ακούτε έτσι και ακροατές του Real FM, διότι μαζί σας δημοσιογραφικά καλύπτοντας το θέμα από το 19, 20, 21, 22, μιλούσαμε με τους δικηγόρους του Δημοσίου και μου έλεγαν, διάβασα πραγματικά εφέσεις που έλεγαν ότι εσείς φταίγατε που καήκατε γιατί πήγατε από λάθος δρόμο. Προφανώς δεν φταίγατε εσείς. Λέω τι έλεγαν οι εφέσεις του Δημοσίου και τους έπαιρνα τηλέφωνο και μου απαντούσαν και δήλωναν και στην κάμερα και στο τηλέφωνο ότι αυτή την εντολή έχουμε. Δηλαδή είχαν εντολή να πούν ότι εσείς φταίτε που καήκατε στο δικαστήριο.
Ακριβώς.
Με 104 νεκρούς.
104 νεκροί ή επίσημοι, γιατί όπως επίσης έχουμε πει πλέον, δεν είναι μόνο τόσοι. Υπάρχουν άλλοι 16 αταυτοποίητοι, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε έναν ομαδικό τάφο και για τους οποίους κανένας ποτέ δεν έχει μάθει άλλα στοιχεία. Και υπάρχουν και οι 57 εγκαυματίες που έχουμε απομείνει.
Έτσι.
Και είμαστε και μάλιστα αναγκασμένοι μαζί και με τους συγγενείς των θανόντων να υπομένουμε και στα δικαστήρια όλα αυτά που έχουν υποθεί για εμάς.
Έχει δοθεί καμία αποζημίωση, κύριε Αναγνώστου, μέχρι στιγμής? Έχει πάρει κάποια οικογένεια αποζημίωση?
Να έχουν πάρει τα χρήματα δεν το γνωρίζουμε αυτό.
Όχι.
Όχι.
18-25, 7 χρόνια.
7 χρόνια.
Και τώρα 3 Ιουνίου σε 10 μέρες είναι η απόφαση του εφετείου για 21 κατηγορουμένους. Ήταν συγκλονιστική αγόρευση της εισαγγελέως. Ζήτησε την ενοχή των 12 από τους 21. Το θέμα είναι ότι οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος. Άρα το ερώτημα είναι αν θα είναι πάλι εξαγοράσιμες με μερικές χιλιάδες ευρώ. Δεν θυμάμαι πόσα ήταν η ανθρώπινη ζωή. 100, 200, 300 ευρώ κοστολογήθηκε. Ή αν θα πάει κάποιος φυλακή.
280 ευρώ περίπου.
Η ανθρώπινη ζωή.
Για κάθε έναν από όλους εμάς. Είναι οι ζωές μας και οι θάνατοί μας. Εμένα πάντως θα ήθελα να με επιτρέψετε να πω
παρακαλώ,
ότι μπορεί σε όλους να φάνηκε και να ακούστηκε συγκλονιστική η πρόταση της εισαγγελέως.
Ναι.
Από τη στιγμή όμως που δεν έκανε αυτό το ένα βήμα παραπάνω να ορίσει και να ζητήσει να αναγνωρίσει το κακούργημα πίσω από όλο αυτό το έγκλημα που έχει συντελεστεί εις βάρος μας εν καιρό ειρήνης. Για μας δεν είναι συγκλονιστικό.
Ναι.
Για μας είναι απλά κάτι λίγο παραπάνω από ό,τι ζήσαμε στο πρωτόδικο.
Οπότε μπορούσε διαρκώς της δίκης να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο. Και το λέω αυτό διότι ο ανακριτής τρεις φορές είχε προσπαθήσει με πολυσέλιδες προτάσεις να ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, να κατηγορηθούν για κακούργημα, θεωρώντας ότι υπάρχει ενδεχόμενος δόλος. Και τις τρεις φορές το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε τις προτάσεις του και τελικώς κάθισαν στο σκαμνί για πλημέλημα. Το ξέρετε αυτό.
Απέριψα φυσικά και το ξέρω. Έχω διαβάσει σχεδόν όλη τη δικογραφία, όπως αντίστοιχα και πολλοί άλλοι από εμάς.
Ναι, ναι.
Και ακριβώς επειδή έχουμε διαβάσει τη δικογραφία, ξέρουμε ότι όλα τα στοιχεία της οδηγούν στο κακούργημα, το οποίο για λόγους που δεν θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, επιλέχθη να μην οριστεί πριν τη δίκη. Μέσα στη δίκη θα μπορούσε να είχε βγει, την πρωτόδικη μιλάω, κάτι το οποίο δεν έγινε, γιατί η άποψή μας και όλων όσοι έχουν παρακολουθήσει την πρωτόδικη ήταν ότι ήταν απλά μία βόλτα στο πάρκο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η εκδίκαση της πρωτόδικης σε σχέση με τη δεύτερη δίκη έχουν τεράστια διαφορά. Εάν όσα ακούστηκαν στην δεύτερη δίκη είχαν ακουστεί στην πρώτη, να είστε σίγουρος ότι αυτά που θα ακούσουμε τώρα θα τα ακούγαμε στο πρωτόδικο. Και στο δεύτερο βαθμό, εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα είχαμε ακούσει και το κακούργημα όπως θα έπρεπε να είναι. Η πρωτόδικη δεν είχε την εκδίκαση που θα έχει, όπως και εμείς αντίστοιχα και σε εκείνη τη διαδικασία, δεν αναγνωριστήκαμε, δεν εισακουστήκαμε και δεν εισακούστηκαν ούτε και διαβάστηκαν ούτε οι νόμοι αυτού του κράτους, ούτε και οι θέσεις των φορέων που θα έπρεπε να
πάρει. Άρα, καταλαβαίνω, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε, ότι δεν περιμένετε ότι κανείς θα πάει φυλακή ούτε τώρα.
Δεν το περιμένουμε. Θα το θέλαμε, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό, και όλος είναι αυτό που θα έσωζε και θα δικαίωνε όλο αυτό που έχει συμβεί και θα σώσει και τους επόμενους.
Ξέρετε, το χειρότερο είναι ότι έχετε περάσει ό,τι περάσατε, δεν περιγράφεται, το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε πάνω απ' όλα εσείς, αλλά δεν νιώθετε δικαίωση. Και αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Οφείλατε...
Το χειρότερο όλων είναι ότι όλοι εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίζουμε να ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία πάντοτε θα είναι έρμεο οποιασδήποτε συνθήκη και διάφορων δικαιολογιών, όπως π.χ. η κλιματική κρίση και η φυσική καταστροφή, που δεν ήταν τίποτα από τα δύο αυτό που συνέβη σε εμάς. Δεν υπάρχει τίποτα φυσικό στο να καίγεσαι από ανθρώπινο χέρι, ούτε και από χέρια τα οποία δεν κάνουν το ελάχιστο για να σε βοηθήσουν και να διευκολύνουν τη σωτηρία σου.
Λοιπόν, κύριε Αναγνώστου, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Κάλλη Αναγνώστου, πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Καυματιών στο Μάτι. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Χωρίς σχόλια, και πρέπει να πω ότι σήμερα, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε μαζί μας το Vodafone Business. Vodafone Business, με την ενότητα η επιχείρησή σου μπορεί, από το Vodafone Business. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Νικολόπουλο, ιδιοκτήτη πολυλειτουργικού πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Τρίπολη. Από το 80 μέχρι σήμερα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες από ανεφοδιασμό και καφετέρια μέχρι πλυντήριο αυτοκινήτων, διατηρώντας προσωπική επαφή με τους πελάτες αλλά και ενσωματώνοντας τεχνολογικές λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Καλημέρα σας, κύριε Νικολόπουλε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς θέλω να μας μιλήσετε για την επιχείρηση και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήσετε.
Βεβαίως. Το πρατήριό μας λειτουργεί στην Τρίπολη από το 1980 και σήμερα συνδυάζει πωλήσεις καυσίμων, την καφετέρια, πλυντήριο αυτοκινήτων επίσης. Από την αρχή μας στόχος ήταν η εξυπηρέτηση με συνέπεια και σεβασμό προς τον πελάτη. Οι πελάτες μας δεν έρχονται μόνο για ένα εφοδιασμό, αλλά και για ένα καφέ σύντομο ή μια σύντομη στάση πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. Θέλουμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, με φιλική εξυπηρέτηση, ωραία διάθεση αλλά και υποδομές που εξελίσσονται μαζί με την εποχή.
Κύριε Νικολόπουλε, ποια ψηφιακά εργαλεία και λύσεις του Vodafone Business αξιοποιείτε στην καθημερινή σας λειτουργία?
Αρκετά. Συνεργαζόμαστε με το Vodafone Business για το κομμάτι της ασφάλειας επιτοπλίσεων και συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Trend Micro, η οποία μας παρέχει ολοκληρωμένη προστασία για τα συστήματα και τις συσκευές μας. Επειδή πραγματοποιούμε πολλές online οικονομικές συναλλαγές, όπως καταλαβαίνετε καθημερινά, τόσο με προμηθευτές όσο και με συστήματα πληρωμών, η προστασία από κυβερνοαπειλές είναι απαραίτητη. Η υπηρεσία αυτή μας προστατεύει από κακόβουλες δραστηριότητες, φιλτράρει την επικίνδυνη κίνηση στο δίκτυο και διασφαλίζει ότι οι συσκευές μας είναι θωρακισμένες, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουμε τίποτα επιπλέον. Μπορούμε να λειτουργούμε με σιγουριά και να ξέρουμε ότι τα δεδομένα μας, οι πληρωμές και η επαφή με τους πελάτες γίνονται σε ασφαλή περιβάλλον, χωρίς κρυφούς κινδύνους από το διαδίκτυο, που είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο.
Πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Με ποιο τρόπο το Vodafone Business έχει ενισχύσει την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικής σας επιχείρησης, του πρατηρίου υγρών καυσίμων εκεί στην Τρίπολη?
Παλιά ένα πρατήριο λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά offline, απλά με έναν διακόπτη. Σήμερα, όμως, σχεδόν κάθε κομμάτι της δουλειάς μας, από τις παραγγελίες και τις πληρωμές μέχρι και την επικοινωνία με πελάτες, περνά από ψηφιακά μέσα. Το Vodafone Business, μας έχει προσφέρει ταχύτητα και ασφάλεια. Με την υπηρεσία Trend Micro δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για ιούς, επιθέσεις ή παραβιάσεις δεδομένων. Νιώθουμε σιγουριά ότι η υποδομή μας είναι προστατευμένη και ότι μπορούμε να λειτουργούμε επαγγελματικά και χωρίς διακοπές. Ειδικά για μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση όπως η δική μας, που θέλει να συνδυάζει την προσωπική επαφή με τον πελάτη με το σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, η τεχνολογία του Vodafone Business είναι στήριγμα και σύμμαχός μας καθημερινά.
Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε, ευχαριστώ θερμά για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε επιχειρήσεις της περιφέρειας να αξιοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όπως το Vodafone Business και να εξελίσσονται με ασφάλεια και σταθερότητα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλημέρα στην Τρίπολη. Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο μετά τις 7.30 εκτάκτως σήμερα μαζί μας, να μας πει και για την αφρικανική σκόνη, για τη ζέστη, για την αλλαγή του καιρού από την Κυριακή. Πρέπει να πω καλημέρα στη Μαρία Παπαδάκη, πριν πάω στον Θοδωρή Ξελό για τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και με διορθώνει και κάτι ξέρει, ότι στο τραγούδι της Έλληνας Παπαρίζου δεν ακούγεται κριτική λύρα, αλλά ποντιακή λύρα. Καλά κάνετε, κυρία Παπαδάκη, καλημέρα σας και καλημέρα στην Κρήτη. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Θάνο Πλεύρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νέας Δημοκρατίας, και για τα Τέμπη, αλλά και για το Μάτι, αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, αν υπάρχει κράτος και αν υπάρχει ενσυναίσθηση στο κράτος. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κοινές διαδρομές και στα Τέμπη και στο Μάτι. Πάμε. I still hang around, neither lost nor found.
hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μια καλοκαιρινή μέρα με πολύ αφρικανική σκόνη που αύριο θα είναι περισσότερη. Θα μας τα πει αργότερα, εκτάκτως σήμερα, λίγο πιο αργά, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Έλενα, στην Ελένη. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Βλέπω ότι πάρα πολλοί από εσάς μας ακούτε με προσοχή και εστιάζετε στη λεπτομέρεια και έχετε δίκιο να με διορθώνετε. Όχι μόνο οι φίλοι από το Ηράκλειο ή η Μαρία, ότι η λίρα της Έλληνας Παπαρίζου, το My Number One, με το οποίο κέρδισε τη Eurovision σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια, είναι ποντιακή και όχι κριτική. Και να πω επίσης, καλημερίζω τον καθηγητή τον Κωνσταντίνο Κουλούρη, τακτικό ακροατή μας, πρόεδρος, λέει, Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών ΤΕΗ. Επειδή είπα νωρίτερα για τις συντάξεις και πόσο χαμηλές είναι, λέει, σε παρακαλώ να κρατήσεις. Σε άκουγα το πρωί να μιλάς για τα στοιχεία για τις συντάξεις. Πρωτοφανής κατάσταση που επιβλήθηκε με μνημονιακό νόμο, αλλά συνεχίζεται, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Βάρβαρος, άδικος, αδικαιολόγητος φόρος, φορομπηχτικό χαράτσι που παρατείνεται μετά τα μνημόνια. Πάνω 500 εκατομμύρια χάσαν συνταξιούχοι το 2023 από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά τόσα χάνουν και το 2024. Μέχρι πότε, λέει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κουλούρης. Καλημέρα στο Γιάννη που πάντα μας στέλνει τα μήνυματά του από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον άλλο Κώστα που σχολιάζει αυτά που μας έλεγε πριν η πρόεδρος, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, του Συλλόγου Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Αυτή είναι αδιανόητη ιστορία. Και λέει, μα γι' αυτό λέγεται βαθύ κράτος. Είναι κράτος αντίθετο στον εαυτό του. Αυτή την ιστορία, και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα σας, κύριε Πλεύρη. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω, διορθώστε με, νομίζω ότι έχετε γενέθλια σήμερα.
Ναι, σήμερα γίνομαι 48
ετών. Να τα εκατοστήσετε, κύριε Πλεύρη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
Να, λοιπόν, έχουμε μεγάλη γιορτή. Έχω και γυναίκα Λένα και γιο Κωνσταντίνο.
Να τους χαίρεστε όλους και χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει, Κωνσταντίνου και Ελένης. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και μπράβο στον κύριο Πιερακάκη που παρενέβη νύχτα, διότι η πρώτη του κίνηση όταν ανέλαβε Υπουργός Οικονομικών και μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα ήταν να πει ότι σταματάει αυτή η ιστορία, δηλαδή το κράτος με εφέσεις να μπλοκάρει τα αιτήματα συγγενών θανόντων, θυμάτων, εγκαυματιών να πάρουν αποζημίωση από το δημόσιο. Και πράγματι δημοσιεύθηκε ο νόμος αυτός 11 Απριλίου και έπρεπε να αποσυρθούν όλες οι εφέσεις. Και από τότε συνέχιζαν Δήμοι του Λεκανοπεδίου και Περιφέρεια Αττικής να, με εφέσεις να επιχειρούν να μπλοκάρουν. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Άκουα και την κυρία Αναγνώστου, δεν ξέρω αν την ακούσατε. Και το σκεπτικό Καρμπών, το ίδιο, η ίδια διατύπωση, να μπλοκάρουν το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να πάρουν μια αποζημίωση που δεν έχει δοθεί καμία. 8 χρόνια μετά, και χρειάστηκε να παρέμβει νύχτα ο κύριος Πιερακάκης σε Περιφέρεια Αττικής, στον κύριο Χαρδαλιά και σε δημάρχους, για να αποσύρουν, να δούμε αν θα αποσύρουν, τις εφέσεις. Αδιανόητη ιστορία, κύριε Πλεύρη. Εξοργιστική.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, ήταν η σαφής πολιτική βούληση που εκφράστηκε από την κυβέρνηση και
με καθυστέρηση, βέβαια, έτσι. Με καθυστέρηση.
Με καθυστέρηση, και θα σας πω, για μένα είναι και ένα ευρύτερο πρόβλημα αυτό, αλλά στο συγκεκριμένο, δηλαδή να εκφράζεται η πολιτική βούληση και να μην μπορούν όσοι προσφεύγουν αυτομάτως άμεσα να συμμορφωθούν σε αυτή τη βούληση που είχε γίνει πια νόμος. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό εδώ πέρα και το αντιλαμβάνεστε, ότι αυτοί όλοι οι πολίτες έχουν ένα τεράστιο άλγος με όλο αυτό που πέρασαν και μια πίεση που τους έχει στιγματίσει σε όλη τους τη ζωή. Τι κάνει η πολιτεία ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε απλά, λέει κάτι απλό. Η αποζημίωση που θα βγει στην αρχή, στο πρώτο δικαστήριο, από το να ταλαιπωρεί τον πολίτη με εφέσεις και αναιρέσεις, αποδεχόμαστε αυτή την αποζημίωση, στο βαθμό βέβαια που τη θέλουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Γιατί οι ίδιοι πολίτες, αν δεν είναι ικανοποιημένοι, μπορούν να προσφύγουν, προκειμένου τουλάχιστον.
Να πάμε παραπάνω.
Ναι, και κοιτάξτε, γιατί ποτέ αυτός ο πόνος δεν θα φύγει, αλλά να δείξει η πολιτεία ότι σέβεται το αυτονόητο. Και επ' ευκαιρία αυτού, και είναι μια πραγματικότητα, κύριε Στραβελάκη, το δημόσιο πολλές φορές ταλαιπωρεί τους πολίτες με επιμονή σε εφέσεις όταν οι υποθέσεις αυτές είναι χαμένες. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει ένα ιατρικό λάθος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, βγάζει ένας άνθρωπος μια αποζημίωση και μέχρι να φτάσει να γίνει ανέρεση μπορεί να περάσουν 10 και 12 χρόνια. Πιστεύω ότι συνολικά.
Ναι, αλλά κυβερνάτε από το 19 και έχουμε 25.
Το πρόβλημα εδώ πέρα. Το πρόβλημα είναι
αν σε 6 χρόνια δεν έχετε μπορέσει να ξεριζώσετε αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία του δημοσίου, που ουσιαστικά στρέφεται κατά του ίδιου του του εαυτού και των πολιτών και τους οδηγεί να χάσουν δικαιώματά τους που εδράζονται σε νόμους ψηφισμένους από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις.
Υπάρχει ευθυνοφοβία του δημοσίου, που είναι μια πραγματικότητα.
Εξεριζώστε την.
Ενώ ένας ιδιώτης πολλές φορές όταν χάνει μια υπόθεση σου λέει δεν αξίζει να πάω παραπάνω.
Κυρώσεις, κύριε Πλεύρη, δήμος ή περιφέρεια, αν κάνουν κάτι τέτοιο, χάνουν την επιχορήγηση για ένα χρόνο. Θα δείτε πώς θα καταφέρουν να συμμορφωθούν με τους νόμους. Κυρώσεις, συνέπειες.
Πάντως, να ξεκινήσουμε από το θετικό, ότι είναι θετικό πρώτα απ' όλα ότι υπήρξε αυτός ο νόμος. Είναι θετικό να ξέρετε ότι έχει προαναγγελθεί ότι θα είναι και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι θετικό ότι στα Τέμπη ακολουθήσαμε μια άλλη πορεία, ότι οι άνθρωποι πήραν αμέσως μια αποζημίωση, χωρίς δικαστική απόφαση.
Εδώ δεν έχουν πάρει τίποτα στο μάτι ακόμα.
Ναι, στα Τέμπη θέλω να πω ότι το δημόσιο έδωσε από την αρχή, με νόμο που ψήφισε αμέσως, μια πρώτη μεγάλη αποζημίωση ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, και από εκεί πέρα οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν να πάρουν και παραπάνω χρήματα. Αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπούμε σε συνολικές λογικές, ο πολίτης να μην ταλαιπωρείται.
Έτσι είναι. Τώρα πάμε στα Τέμπη, το μεγάλο θέμα. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταλήξει να απαντήσει στην πρόταση του Πασόκ για προνακριτική για Καραμανλή, τρεις υφυπουργούς, Πύρτζη, άλλους τρεις υφυπουργούς, 8 δηλαδή, με μια δική της πρόταση για να πάει σε προνακριτική ο Κώστας Καραμανλής και μόνο, και να διερευνηθεί αν έχει διαπράξει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, πλημέλημα δηλαδή. Σωστά το λέω?
Κοιτάξτε, η κατάληξη θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες που θα υπάρξει πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακόμα...
Ρωτώ αν εκεί καταλήγεται.
Όχι, στο πρώτο αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι, δηλαδή ως προς το αδίκημα, αν υπάρχει, δεν υπάρχει αδίκημα, δεν υπάρχει θέση, αλλά υπάρχει μια θέση που έχει να κάνει αφενός ότι αναφερόμαστε μόνο για υπουργούς, όπως αναφέρεται και στο διαβαστικό του ανακριτή. Άρα στην πρώτη θέση που λέτε δεν μπαίνουμε καθόλου σε εξέταση ευθυνών υφυπουργών και για λόγους ουσίας αλλά και για λόγους διαβίβασης. Ο ανακριτής μας διαβάζει ρητός για τους υπουργούς και δύο φορές στο διαβαστικό. Και δεύτερον είναι ότι στην περίπτωση του κυρίου Σπίρτζη υπάρχει εξάλληψη αξιοποίηση, οπότε με συγχωρείτε. Νομικά, άρα μιλώντας, επειδή εμείς συμπεριφερόμαστε ως εισαγγελείς, όταν σε έναν εισαγγελέα έρχεται μια παραγεγραμμένη υπόθεση, δεν λέει κάνω προκαταρκτική εξέταση σε μια παραγεγραμμένη υπόθεση. Άρα, το αν θα εξεταστεί κάτι, που μπορεί να είναι αυτό το οποίο λέτε, θέμα παράβαση και αυτά, αλλά αν θα εξεταστεί, αφορά υπουργό, αφορά τον Κώστα Καραμαλή, και είναι κάτι το οποίο ακόμα το εξετάζουμε και τις επόμενες μέρες που θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση μελέτη θα μπορούμε να τοποθετηθούμε.
Ωστόσο, έχετε τοποθετηθεί και εσείς.
Αλλά
και...
σίγουρα δεν είναι, τοποθετηθήκαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν στηρίζουμε θέμα που σχετίζεται με παρακόλουση συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο που θέτει το Πασόκ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ατεκμηρίωτο και δεν προκύπτει καθόλου από τα στοιχεία του φακέλου.
Και διάβασα επίσης και άκουσα και τοποθετήσεις έγκριτων νομικών. Άκουσα και τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον κύριο Δημητρακόπουλο, να λένε ότι το 291 που επικαλείται το Πασόκ παρακόλληση κοινών κάνει τραγικό λάθος, διότι δεν στηρίζεται νομικά. Προϋποθέτει να έχεις κλέψει υλικό από τις γραμμές, να έχεις κάνει άλλα πράγματα και όχι το συγκεκριμένο. Δηλαδή να σε προειδοποιούσαν ότι είναι επικίνδυνο, ότι δεν συντηρούνται οι γραμμές και εσύ να μην έδινες την εντολή να συντηρηθούν ή να μοιραίνεις τα χρήματα.
Και αυτή είναι η ράτσιο της διάταξης που λέμε νομική, σχετίζεται άμεσα με πράξη, οι οποίες είναι πράξη ολιοφθοράς, όλα αυτά που μπορούν να συμβούν και γι' αυτό είναι η παρακόλληση των συγκοινωνιών. Βέβαια, τι λέει το Πασόκ? Το Πασόκ λέει ότι αυτό γίνεται δια παραλήψεως, γιατί υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, πάλι αυτά που λέμε η νομική, αλλά ξέρετε που σφάλε. Εγώ θέλω να το πω απλά να το καταλάβουν οι ακροατές.
Για πείτε μας τα απλά.
Η διαφορά λοιπόν του κακουργήματος με το πλημέλημα, το πούμε πάρα πολύ απλά. Στο κακούργημα δεν αρκεί η γνώση που λέει το Πασόκ. Έστω ότι έχεις γνώση, να πούμε ότι ισχύει αυτό. Έστω ότι έλαβες γνώση και δεν έκανες και τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κακούργημα. Πότε έχουμε κακούργημα? Ότι όχι απλά έχεις γνώση, δεν έκανες τίποτα, αλλά είπες, εγώ δεν θα κάνω τίποτα, θα συμβεί ένα δυστύχημα. Από το δυστύχημα μπορεί να προκύψουν απώλειες ανθρώπινων ζωών και δεν με νοιάζει. Ας συμβεί το δυστύχημα. Ποιος λοιπόν ακροατής που μας ακούει θεωρεί ότι υπάρχει υπουργός ο οποίος όχι απλά είναι αμελής, γιατί αν είναι αμελής μιλάμε για πλημέλημα, αλλά λέει ας γίνει δυστύχημα, ας πεθάνει κόσμος και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι γίνεται μια ακραία προσέγγιση του 291 για να το κάνει κακούργημα, γιατί αυτό θέλει το Πασόκ, που φτάνει σε παράλογες προσεγγίσεις, ότι ο υπουργός δηλαδή όχι απλά κάνει λάθος, όχι απλά ότι είναι αδιάφορος, αλλά αποδέχεται ότι θα γίνει δυστύχημα, από αυτό το δυστύχημα μπορεί να προκληθούν και από όλες τις ανθρωπίνες ζώνες και αδιαφορεί.
Ξέρετε όμως, αυτό που σας λέει το Πασόκ πριν συνεχίσετε, είναι ότι με όλα αυτά που λέτε κι εσείς και τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα κορυφαία στελέχη, είστε ανακόλουθοι, διότι σπέβδετε στην πραγματικότητα να απαλλάξετε τον κύριο Καραμαλή από βαρύτερες κατηγορίες. Άρα, πριν ακόμα ξεκινήσει η προνοακριτική, πριν τοποθετηθεί η κυβέρνηση, έχει ήδη δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να απαλλάξει, για να προστατεύσει τον πρώην υπουργό.
Μα όταν εμείς λέμε ότι θέλουμε να γίνει διερεύνηση, δεν θα κάνουμε διερεύνηση σε αδικήματα τα οποία δεν στηρίζονται στο φάκελο. Και να σου πω κάτι, πάμε και στην ουσία. Μέσα από τον ίδιο το φάκελο προκύπτουν δύο πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αγνοεί το Πασόκ. Το ένα είναι ότι οι ίδιοι υπηρεσιακοί, βάσει των οποίων έγινε η διαβίβαση του φακέλου, αλλά και η πρόεδρος της ΡΑΣ, μεταξύ άλλων κατηγορούνται ότι αυτοί όφυλαν να είχαν κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες στον υπουργό, ειδικά για τη ΡΑΣ. Ρητός αναφέρεται ότι από τον νόμο για να δράσει ο υπουργός θα έπρεπε να υπήρχε εισήγηση και τέτοια εισήγηση δεν υπήρξε. Δηλαδή το ίδιο το κατηγορητήριο, προσέξτε, όχι τη
Εδώ απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Λέει ότι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, επικεφαλής της οποίας να πω είναι η κυρία Τσιαπαρίκου, που επίσης διώκεται για κακούργημα και παραμένει στέστης για την ανεξάρτητη αρχή, από 13 Δεκεμβρίου του 2021, τα ΤΕΜΠΗ έγιναν το 2023, είχε στείλει στον υπουργό ένα έγγραφο που του ζητούσε να παρέμβει και έλεγε: Η παρέμβασή σας απορρέει από τη βαθιά, η παρέμβασή μας απορρέει από τη βαθιά ανησυχία μας και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη χώρα μας. Τέσσερις μέρες πριν από το δυστύχημα, η ΡΑΣ είχε στείλει στον ΟΣΕ, το οποίο είναι προϊστάμενος υπουργός μεταφορών, έγγραφο, όχι, το 2021, στον υπουργό.
Είναι ωραία τα λέει. Το
έγγραφο 21. Που λέει να παρέμβετε γιατί ανησυχούμε για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Όχι, ναι, αλλά το 21 δεν είναι. Γιατί προσέξτε, βάζει την παράγραφο που θέλει το Πασόκ. Εκεί πέρα αναφέρεται η ΡΑΣ στο θέμα όχι αναβάθμισης, όχι ότι πρέπει να αλλάξουν. Γιατί
ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, αυτό λέει.
Όχι, σε θέμα συντήρησης. Σε θέμα συντήρησης.
Που οδηγεί όμως σε θέμα ασφάλειας.
Μισό λεπτό. Το δυστύχημα δεν έχει γίνει λόγω λοιπούς συντήρησης.
Λόγω έλλειψης τηλεδίκησης και του σταθμάρχη που ήταν ακατάλληλος.
Λοιπόν, σε αυτό ξέρετε τι απαντάει η ΡΑΣ στον ανακριτή όταν τον ρωτάνε. Γιατί ο ανακριτής ρωτάει και λέει για ποιο λόγο δεν εισηγηθήκατε να αλλάξουν οι γενικοί κανονισμοί κυκλοφορίας και να υπάρξει πιο αυστηρό πλαίσιο. Και η απάντηση είναι ότι οι γενικοί κανονισμοί κυκλοφορίας αρκούν, δεν χρειαζόταν να αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό δεν έγινε και εισήγηση αλλαγής στον υπουργό.
Ναι, ναι,
διότι,
αλλά
άμα τηρούντανε, διότι άμα τηρούνταν, δεν θα είχε συμβεί το δυστύχημα.
Ναι, αλλά η ΡΑΣ λέει επίσης ότι τέσσερις μέρες πριν από τα ΤΕΜΠΗ είχε πει ότι έχουμε καταγράψει προβλήματα, αυτό που λέτε συντήρησης και συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας.
Αυτό το τέσσερις μέρες πριν,
ακούστε,
που λέτε λοιπόν.
Και έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μη ορθής διευθέτησης, να το πω, αλλαγής τροχιάς. Πολύ κρίσιμο αυτό.
Αυτό όμως το τέσσερις μέρες πριν, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε κι εσείς, πάει μόνο στον ΟΣΕ.
Στον ΟΣΕ πάει.
Γιατί, ναι. Γιατί πάει στον ΟΣΕ? Διότι αυτό προκύπτει και από το φάκελο και είναι ένα βασικό στοιχείο που λέμε εμείς, ότι τα θέματα ασφάλειας καθορίζονται από τη ΡΑΣ και από τον ΟΣΕ. Και απόδειξη αυτού, ξέρετε ποιο είναι, ότι και μετά το δυστύχημα τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν δεν τα υπογράφει ο τότε υπουργός κύριος Γεραπετρίτης. Η ΡΑΣ εισηγείται στον ΟΣΕ μετά το δυστύχημα ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες πράξεις και μετά και τις αποφασίζει ο ΟΣΕ. Η ΡΑΣ λοιπόν και μετά το δυστύχημα που είχε γίνει το 2017 ζήτησε αλλαγές να γίνουν. Γίνανε αυτές οι αλλαγές. Θεωρούσαν ότι αυτές οι αλλαγές αρκούν. Αυτά τα λέμε τώρα όχι για να δικάσουμε την υπόθεση, αλλά για να δείξουμε ότι τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία. Και ένα επιπλέον βασικό, κύριε Στραβελάκη, ότι επειδή ακούω τις επιστολές και τα εξώδικα τα οποία στέλνανε οι συνδικαλιστές, φανταστείτε πρώτα απ' όλα, ο ανακριτής δεν διαβίωσε τότε το φάκελο. Δηλαδή θεωρούσε ότι αυτά τα εξώδικα από μόνα τους δεν συνιστούν ευθύνη.
Αυτό να κλείσουμε, κύριε Πλεύρη.
Τι είχε όμως ο κύριος Καραμαλής επιπλέον που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε? Πιστοποιητικό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων ότι με αυτά τα τα μέτρα που έχουμε, τα τρένα μπορούν να κυκλοφορούν με ταχύτητα κάτω των 200 χιλιόμετρων μέχρι το 2026.
Λοιπόν, πήραμε
αυτά όλα δεν βγάζουν το δόλο τουλάχιστον. Αυτό
λέμε. Άρα εσείς λέτε ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ενδεχόμενος δόλος, άρα δεν υπάρχει κακούργημα. Πήραμε μια πρόγευση από τη σύγκρουση που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και νομίζω ότι εσείς συμπυκνώσατε τις κυβερνητικές θέσεις που αντικρούν τα περί κακουργήματος που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Έρχονται και προτάσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Είχαμε το ΚΚΕ. Η ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι σε λίγο στον Νίκο Χατζηνικολάου. Σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πλεύρη και χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει για τη ζέστη, την αφρικανική σκόνη και την αλλαγή από Κυριακή του καιρού. Επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα, στον Κώστα, στην Ελένη. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Τελευταία εξέλιξη. Μετά το ρεπορτάζ που σας έλεγα του CNN ότι το Ισραήλ σκοπεύει να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάμε να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είχαμε να περιμένει, ήταν πολλές διαφημίσεις και συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε αφρικανική σκόνη, είναι φανερή, θα έχουμε ζέστη. Θέλω να μας πεις καταρχήν πού θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο και αύριο στην Αθήνα.
Ναι, στην Αθήνα σήμερα στους 29 βαθμούς, από αύριο όμως θα περάσουμε τους 30 βαθμούς και στην Αθήνα.
Ναι.
Νομίζω ότι το Σάββατο θα είναι πιο ζεστημένο, θα έχει 32, δεν ξέρω αν θα έχει 33 βαθμούς.
Και η σκόνη.
Η σκόνη, κοιτάξτε, τώρα
είναι
υπάρχει
εδώ.
Βέβαια, ναι, υπάρχει στον ουρανό. Θα έλεγα το επεισόδιο αυτό είναι πιο περιορισμένο σχέση με αυτό που ζήσαμε πριν από μια εβδομάδα. Δηλαδή η πιο σημαντική μέρα νομίζω ήταν το Σάββατο, όπου κοινοτιά θα είναι παραπάνω και θα έχει έρθει. Δεν νομίζω να το θυμόμαστε για καιρό αυτό το επεισόδιο, αλλά υπάρχει στον
ουρανό. Άρα θα είναι σκόνη μέχρι το Σάββατο,
Μέχρι το Σάββατο οπωσδήποτε. Την Κυριακή αλλάζει ο καιρός. Να πούμε ότι σήμερα ότι περιμένουμε και κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ήπειρο, Μακεδονία. Θα βγάλει μεσημεριανές από υπηματινές. Δεν ξέρω το βράδυ αν θα βρέξει σε Δυτική Στερεά και σε Ιόνιο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Το κυρίαρχο βέβαια είναι η άνοδος θερμοκρασίας των επόμενων ημερών και η αλλαγή του καιρού.
Θα φτάσουμε στην Κρήτη Παρασκευή, Σάββατο και 34.
Νομίζω περάσουμε και τους 34, γιατί οι νοτιάδες είναι αυτοί που
ανεβάζουν. Και από Κυριακή.
Την Κυριακή λοιπόν θα βλέπουμε μέρα με τη μέρα την αλλαγή αυτή, γιατί με τα βραδινά στοιχεία θα σε έλεγα ότι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι η αλλαγή του καιρού. Όταν λέμε αλλαγή του καιρού, όχι μόνο με βροχές και με καταιγίδες. Και καταιγίδες τώρα μπορεί να έχουν και ένταση, να είναι και ισχυρές δηλαδή αυτή την περίοδο.
Και στην Αθήνα.
Όχι διάρκεια. Με τα βραδινά στοιχεία, όχι στην Αθήνα. Τώρα με τα πρώτα πρωινά που ήρθαν, το δείχνει το χαμηλό να είναι λίγο πιο νότια. Επηρεάζεται και η Πελοπόννησος σχετική, αλλά τι να πω, δεν ξέρω να σου πω για την Αθήνα.
Άρα, Κυριακή βροχές, πτώση θερμοκρασίας και όχι, για πόσες μέρες.
Όχι βροχές, να βάλουμε και τις καταιγίδες.
Και καταιγίδες, βέβαια.
Οι καταιγίδες είναι το βασικό.
Ναι.
Κυριακή και Δευτέρα. Την Τρίτη θα ξανά είναι άνοιξη όπως είναι σήμερα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και σήμερα η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Να, κάτι που σίγουρα θα έπρεπε να έχετε ακούσει. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπάρχει το μεγαλύτερο πάρκο ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα. 50 σημεία φόρτισης ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπορείτε να φορτίζετε και να απολαμβάνετε τον καφέ σας ή μια βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε λοιπόν την ηλεκτροκίνηση με ενέργεια από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και, κύριε Νίκο, τριήμερο στην Καρδίτσα, στο κυραμαριό, κεραμαριό.gr πληροφορίες. Διεκδικήστε τριήμερο για δύο άτομα με πλήρη διατροφή στο κεραμαριό, στο μουζάκι Καρδίτσας, παραμυθένιο χωριό, υπέροχα, παράδεισος πραγματικά, για να κερδίσετε το τριήμερο στο κεραμαριό στην Καρδίτσα, realplayer.gr. Και είναι 12 η τυχερή αυτή τη φορά. 10 δώρο επιταγές των 50 ευρώ από το funkyman.gr, το αγαπημένο του Ιωσήφ, με μεγέθη έως 9 εκθαλάρες παρακαλώ, πολύ ωραία, και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, 12 τυχερή, realplayer.gr, κλήρωση την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνου Νιφλή, Παναγιώτη Στάθη. Και να μην ξεχάσουν να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή την Κυριακή Real News, εκτός από τη δυνατή δημοσιογραφική ύλη, ξέκτα θανάτου συναρπαστικό θρίλερ, άλλο βιβλίο, δεύτερο από τη συλλογή της Real, δωρεπιταγές Factory Outlet Παντού App και παράλληλα ένθετο Real Auto. Ο Σπύρος Ζέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Μην χάσετε την Κυριακή τη Real News. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Νίκος Απρανίδη, Φράνσις Παράσχη, Μανώλη Παρδάλη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα θα δωρήσει αξελώς με όλα τα νεότερα. Στις 8 και 5 κοντά σας Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου, 10 ακριβώς, Νίκος Χατζηνικολάου. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη μέρα. Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη.